Kalniežu Oskara Kalpaka vārds Rudbāžu skolas bērniem nav svešs. Par brīvības cīnītājiem te tiek runāts ar lielāku pietāti. Daudzu gadu garumā skolā vāktas ziņas par brīvības cīņu gaitām un tiem notikumiem, kas risinājušies Rudbāžos un tās apkārtnē. 20 gadus lolotā Oskara Kalpaka Rudbāžu pamatskolas direktora Dzintara Strauta iecera reiz pilnībā restaurēt varoņu zāli, tagad ir īstenojusies. Ieti dažādi ceļi, notikušas vēsturiskās izpēdes, iegūts arī valsts kultūras piemineka status skolas ēkai.
Nu, principā es kādu laiku vienkārši stāstīju pašvaldībai, ka ir vajadzīgi kādi projekti, ja, un ja ir iespējas, un es pats arī skatījos, ko piedāvā kultūras ministri, ko Eiropas fondi piedāvā, bet nu, tur parasti bija tā, ka nu, bija ļoti liels apmeklētājs skaits vajadzīgs, ļoti, nu, vai tur atkal bija kaut kāda jūgens stila māja vajadzīga, vai koka arhitekti, un kaut kā nelaimējās, nu, kā atrast kaut ko to īsto pavadienu, kā, kur pieķerties. Nu, tad paliek faktiski tāds izmisums pie solas beigās griezties pie Saeimas.
Saimā dzirdīgas ausis atradušās un zāles restaurācijas darbiem tika atvēlēti aptuveni 140 tūkstoši eiro. Savārta uz zāles projekta īstenošanas gaitā ieguldījusi arī Saeimas deputāte no Skrūnes novada bijusī domas priekšsēdētāja Nelī Kleinberga.
Ko jau sacīs skolas direktors, es varu tikai tos vārdus pārfrāzēt un teikt, varbūt tā ir ļoti maza dāvaniņa kopā Latvijai jau tik nozīmīgā jubilejā, kur tojas, bet tā ir ļoti svarīga Skrūnes novadam un jo svarīgāk tajā Rudbāžiem. Un lai šī dāvaniņa, kas ir šī brīnišķīgā varoņa zāle, tagad dod pamatu tālākai vēstures apgūšanai nevien mūsu novada skolniekiem, arī skolotājiem, bet lai šī vieta ar vien vairāk iedzīvina ceļu no Latvijas skolām, jo tieši ar šo vietu 1919. Gadu ir sākušās brīvības cīņas par brīvu neatkarīgu Latviju, un tā ir tik ļoti nozīmīga vieta vēsturei, ka šī dāvana, nu paties, tad vairs nav maza dāvana visai Latvijai.
Interjerista Ināra Cīne no projektēšanas biroja SIA LD Kroks, kuri strādāja šajā restaurācijas projektā, izceļ vairākas būtiskas lietas. Pirmkārt, pievēršot uzmanības zāles harmoniskai atmosfērai un īpašajam uzulkoka parketam.
Blakus telpā parketraksts bija, viņš bija jāizmēra, jāuzzīmē un tāds pat jāizgatavot. Nu, jo tādu rakstu es neesmu vēl sastapus, ja viņš ir nu, greznis, ja, tas vairoga parkets ar neparastu rakstu. Un tā kā es domāju, tas varbūt ir kāds Rudbāžas tieši speciālais ornaments.
Skolas direktoram Dzintaram Strautam ir ne mazums ideja, ko nākotnē darīt gan pašā zālē, gan skolas ēkā. Tai noteikti būtu jākalpo sabiedrībai, priekšdirektors. Turklāt zāles apaļā forma ar kupolu griestiem ir priekšnoteikums labai akustikai.
Telps, ja mēs attīstam šo ideju, tad Kalpaka mītne, Kalpaka muzejs. Ja, tad muzeja ekspozīcijas tiem interesentiem, kas interesējas par brīvības cīņām, vēl viens virziens. Nākšais virziens – kameru mūzika. Ja, un iespējams, es sapņoju, varbūt, bet man šķiet, ka mēs varētu arī rīkot konferences, kas ir veltītas brīvības cīņām, ņemot vērā, ka mums ir tūmā ir viesnīcas. Ja, varbūt varētu sākt ar jauniešu auditoriju, un šeit, es domāju, starptautisku konferences. Ja, varbūt no sākuma tīri Latvijas, bet es pieļauju, ka tīri interesanti būtu Igaunijai, Lietuvai jauniešiem atbraukt, un mēs varētu nobriest līdz tādam līnijam, ka mēs pat varbūt starptautisks kaut kāds konferences šeit varētu sarīkot arī.
Rudbāžu pamatskolā izveidojušās arī savas valsts svētku svinēšanas tradīcijas. Par šī vakara gaidāmajiem notikumiem stāsta skolas direktors.
Nu, jau vairāk nekā 20 gadus mums ir tradīcija katrā Rudbāžu pils logā aizdeg divas svecas, un ne tikai logos, bet veidot arī saucamo gaismas ceļu un arī uz pils balkoniem iedegt svecas. Nu, šobrīd jau daudzās vietās tas notiek Latvijā, un šādi gaismas ceļi daudzās pilsētās tiek veidot, bet mums tā tradīcija īstenībā atjaunojās diezgan sen, jau vairāk nekā 20 gadus atpakaļ.
Gaidāms arī svētku salūts un koncerts atjaunotajā Oskara Kalpaka Rudbāžu pamatskolas varoņu zālē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.